Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gost kluba 2 je Radomir Diklić, direktor novinske agencije Beta, bivši ambasador u Francuskoj i Belgiji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Lepo je što vas vidimo posle jedne tribine koja je održana u Francuskom institutu nedavno, a kada se predstavila i srpska sekcija Međunarodne unije frankofonskih novinara, i tada smo od vas čuli ono što retko možemo uopšte da saznamo kada je reč o frankofoniji, i taj susret posebno sa vama, ali i sa drugim kolegama koji su govorili o svemu tome, bio izuzetno lep i dragocen. Pa ja iz želje da veći broj slušalaca čuje to o čemu ste vi govorili, sam evo i upriličila naš susret danas pred mikrofonima Radio Beograda 2. Mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti u stvari najvećim delom o aktivnosti Srbije u Međunarodnoj organizaciji Frankofonije, ali i o Senegalu, državi gde je s jeseni održana konferencija IPF-a, ali i OIF-a, neposredno posle ove novinarske konferencije. A zašto? Zato što ste vi početkom 80. godina bili dopisnik iz Zapadne Afrike, agencije Tanjug, i evo da krenemo odatle, da nam govorite o tom značaju OIF-a, našoj ulozi, da li možemo da popravimo svoj status. 2006. smo u Bukureštu postali zemlja posmatrač u Međunarodnoj organizaciji Frankofonije, ali i o toj velikoj porodici frankofonih zemalja koje nešto očigledno valjano radi, jer 80 je u raznim statusima, čini mi se, po broju država.
Organizacija Frankofonije sigurno radi nešto pozitivno i dobro, inače se ne bi ipak toliko zemalja tu angažovalo, najrazličitih i sa svih kontinenta. Ono što se Srbije tiče, ja mogu da kažem, ja mislim da sam to rekao i na tribini i u Francuskom institutu, na istorija naših odnosa sa Frankofonijom je neka istorija propuštenih šansi Srbije da aktivnije bude prisutna i da bude punopravni član organizacije frankofonskih zemalja. Toga sam svedok, što kažu, na licu mesta bio, jer sam u tom periodu kada sam bio ambasador u Francuskoj pokušavao sa svim članovima ambasade da približimo Srbiju frankofoniji. U Francuskoj je postojala velika dobra volja da se to uradi. U Srbiji, tada još SR Jugoslaviji, to pripadanje frankofonskoj organizaciji se verovatno nije shvatalo dovoljno ozbiljnim i bitnim da bi se tome posvetila neka pažnja. Tako da smo propustili šansu da po veoma jednostavnoj tada, jednostavnoj proceduri, postanemo punopravni član. Kasnije se ta procedura komplikovala. Komplikovala se između ostalog, kako mi je jednom nezvanično rekao jedan francuski funkcioner, i zato što su postojeći članovi frankofonske organizacije, pre svega afričke zemlje, su se na neki način uplašile da će veliki priliv zemalja iz tadašnje, kako se zvalo, istočne Evrope, ugroziti neke njihove pozicije. Jer frankofonija jeste, naravno, bazirana na tome da je francuski jezik neki osnova pripadanja, ali nije to samo to. Frankofonija je vrlo razuđen sistem raznoraznih aktivnosti na kulturnom, političkom, ekonomskom planu, i zemlje koje su spretne i koje to umeju da iskoriste, one od toga mogu da imaju jako lepe koristi. Mi smo sada posmatrač, sad je procedura teža i sad moramo da verovatno sačekamo da i da ispunimo neke mnogo teže uslove i neke saglasnosti mnogih članova da bismo postali punopravni član.
Ali evo, čulo se da smo u Senegalu također mogli da iskoristimo svoju šansu, ali nismo. To je bio sastanak, dakle, šefova država.
Pa, to ja kažem, zato i vjerovatno i dalje se to zove istorija propuštenih prilika po meni, jer ako vi imate na jednom mestu skup od nekih 50-60 šefova država ili vlada i naš predstavnik tog ranga ne ode, a radi se o zemljama sa svih kontinenata, radi se o zemljama koje, nemojmo da zaboravimo, da su u frankofoniji i Švajcarska, i Belgija, i Kanada. Znači, zemlje koje su visoko razvijene, ne pominjem Francusku, naravno, i mi se tu ne pojavimo na odgovarajućem nivou, onda nemamo šta da, ne treba da se bunimo kada nas oni u mnogo čemu, u nekim drugim aktivnostima, da tako kažem, preskoče.
Da, a da li uopšte postoji istinsko razumevanje same ideje frankofonije? Da li je ona lako razumljiva našem podneblju? Jer s jedne strane se insistira na francuskom kao jeziku koji povezuje i koji je negde službeni, negde se uči, negde je kao drugi službeni jezik, a s druge strane se insistira na tom jedinstvu različitosti. Da li je to ovako gledano sa nekog nivoa koji nije baš suštinski dobro razrađen ili prihvaćen, običnom čoveku jasno o čemu je reč?
Pa ovako, kada ispričamo u par rečenica, to izgleda jako komplikovano. Međutim, Francuska je naravno osnivač frankofonije. Francuska je u svetu i u Evropskoj uniji, kako god hoćete, u Evropi i svugde poznata kao zemlja koja jako drži do svog identiteta. Prema tome, ulazak u frankofoniju ne znači ni gubljenje identiteta, to je upravo to jedinstvo u razlikama i u različitostima koju Francuska jako voli da gaji i gaji. A taj kriterijum koji je u početku bio vrlo odlučujući, prisutnost jezika, on je sad dosta relativizovan. On više, znači, ne mora da bude glavni jezik, ni jezik administracije, ni drugi jezik. Potrebno je da jedna određena količina ljudi da bude zastupljen u toj zemlji. Ja mislim da u Srbiji je francuski jeste zastupljen, on je verovatno treći jezik i to je sasvim dovoljno da mi možemo da budemo da apliciramo, da tako kažem. Taj uslov smo mi ispunili. Onaj uslov koji je takođe važan, a za nas je važan, to je da se tih načela na kojima je ustanovljena i Francuska, znači još od Francuske revolucije, da se tih načela o jednakosti i pravednosti u društvu i tako dalje, da se mi toga pridržavamo.
Da, evo, podatak koji smo mi čuli na početku meseca frankofonije, da danas u zemljama OIF-a živi skoro 900 miliona ljudi koje spaja francuski i da 220 miliona govori taj jezik je veoma dobar pokazatelj, a predviđanja kažu da će 2050. francuski govoriti pola milijardi ljudi.
To je moguće.
Pola milijarde nije,
pa nije baš
nemoguće, ali nije ni nemoguće broj.
Pa nije ni nemoguće, ali sasvim je sigurno da nije samo Francuska ta koja jako, da kažem, gura upotrebu francuskog jezika. Tu je Kanada, koja je naravno zemlja sa dva jezika službena, engleski i francuski. Tu je Švajcarska, koja je možda mala, ali ipak ima jedan jak uticaj, iako i oni su, znači, u jednom više jezičnom društvu. Tu je Belgija, koja je takođe dvojezična zemlja. I sve te zemlje se trude, naravno afričke zemlje kao veliki, najveći deo frankofonskih zemalja, sve se one trude da ne samo zadrže, nego i razviju prisustvo francuskog i u svojoj zemlji i u okruženju. Moguće, ja lično bih volao da bude pola milijarde ljudi, jer ne treba zaboraviti da su Francuzi prvi ustali u zaštitu jezika, recimo u filmovima i od zapravo engleskog jezika, tako da u Francuskoj najveći deo filmova je nacinhronizovan. To malo ponekad bude smešno, neki tamo kauboj na francuskom viče, puca i tako dalje, ali su se oni navikli. Pored toga, oni promovišu na sve moguće načine i ovde kod nas i ovim mesecima frankofonije, ali nisu jedini. To je ono, ljudi uvek pomisle, to neka Francuska, neka Ujdurma, ovo nije. To je, tu su jako aktivni Kanađani, aktivni su, super aktivni i Belgijanci, i Švajcarci, i Vijetnam, i mnoge zemlje. Ali mi nismo dovoljno prisutni, a da ne pričam šta sve gubimo.
Da, a u ovoj našoj frankofoniji u Srbiji, ja mislim, nemam šta da mislim, tako je, angažovani su u realizaciji programa bili Francuski institut, Frankofone ambasade u Srbiji i naše Ministarstvo kulture. I to je dobar pokazatelj da se ipak i na tom najvišem institucionalnom nivou nešto događa. Kada ste bili dopisnik u Zapadnoj Africi, kako je to izgledalo? Kakav je u to vreme bio status uopšte dopisnika? Pogotovo iz tih delova sveta, nemirnih, i tad i sad.
Da, ja sam bio dopisnik Tanjuga iz Zapadne Afrike sa sedištem u Senegalu. To je tako bio zvanični naziv. To je bilo novo dopisništvo. Ja sam otišao tamo da otvorim dopisništvo, jer smo prethodno zatvorili dopisništvo u Gani. A za Senegal smo se odlučili, to je rukovodstvo Tanjuga se odlučilo u to vreme, i zato što se nekako nesrećnim jednim spletom okolnosti desilo da je naša ambasada u Dakaru zatvorena u trenutku kada je Senghor predao vlast predsjedniku Abdou Diouf. Senghor je bio prvi predsjednik Senegala, a Abdou Diouf je bio prvi predsjednik koji je stvarno i rođen i sve je prvi Senegalac, jer Senghor je valjda bio metis i tako iz naroda Serer, a Abdou Diouf je bio iz naroda Wolof, koji je najveći narod tamo. I desilo se tako, jer to ima neka procedura kad se zatvara ambasada, da se poklopilo da on preuzima vlast, a mi zatvorimo ambasadu. A ostavimo ambasadu u Maliju, u Bamaku. Naravno, mi smo imali tada, tadašnja Jugoslavija je imala vrlo jasne rezone zašto je to uradila. Mi smo imali jake ekonomske interese u Maliju, imali smo jake ekonomske interese u Gvineji, a nismo imali, tako reći, ništa u Senegalu. I bilo je normalno da zatvorimo Senegala, zadržimo ove dve. Međutim, na licu mesta to je vrlo loše primljeno, jer su obično ambasadori iz Senegala pokrivali, kako se to kaže, ove dve zemlje. E onda je tu negde u to vreme, jel, Tanjug, državna agencija, koja je i dan danas to, u dogovoru negde na nekom vrhu je rečeno, ok, poslaćemo dopisnika Tanjuga, jer je Tanjug bio jako angažovan u pulu agencija nesvrstanih zemalja. U Dakaru se osnivala Panafrička novinska agencija i otišao sam ja kao novinar i otišao je jedan inženjer da pomogne toj Pani da tehnički stane na noge, da tako kažem, i to je kao trebalo da bude neka mala kompenzacija i da ubedimo Senegal i Abdou Diouf-a da zapravo Jugoslavija nema ništa protiv toga što je on došao na vlasti. Eto, tako sam se ja našao u Senegalu.
Da, Abdou Diouf je čovek koji je bio i u veoma
da,
važan
posle,
u OIF-u.
Bio je generalni sekretar organizacije Međunarodne organizacije Frankofonije. To je jedan divan gospodin koji je kao košarkaš, ima jedno 2 metra, i on je bio prvi, da tako kažem, ono što je vrlo važno reći i zašto Senegal toliko važan i za Frankofoniju i za Francusku i za svet, to je da tamo, evo već sada je novi predsjednik, zove se Abdoulaye Wade, tamo se smene dešavaju po procedurama, izbori, izgubi, preda vlast. Što baš svi znamo, u Africi nije često slučaj. Tako da Senegal je kao neki mali model da može da se primeni i u vrlo komplikovanim državama kao što su afričke, da može da se primeni taj recept savremene demokratije, boljeg nema, taj parlamentarna demokratija.
Da, kad govorite o Abdu Diufu, kako izgleda, evo ja sam u jednoj knjižici koju sam davno dobila u Francuskom institutu, Francuska na dlanu, videla, jedan susret je zabeležen između Žaka Širaka i Abdu Diufa, i zaista i Širak i Diuf vrlo impozantno izgledaju, ali Diuf je visok, visok, visok čovek, baš onako neobičajeno visok.
Jeste, on je Wolof, on je čovek iz Sahela, da tako kažem. Nažalost, mislim, u Africi, u tom sahelskom pojasu mogu i dan danas mogu da prežive samo najkvalitetniji ljudi, jer je život izuzetno težak i tu nema milosti. Kad dođe suša, mi kad smo došli tamo, ja sa porodicom, mi smo bili u periodu već 10 godina suše. To ne možete da zamislite šta znači 10 godina nije pala kap kiše. I u tim uslovima ti ljudi preživljavaju, žive, i sad ih ima mnogo više nego što ih je bilo kad sam ja bio tamo. I zato su oni jako vitalni, jako inteligentni, suprotno mnogim mišljenjima, vrlo radni, jer iz niš čega vi izvučete da hranite svoju porodicu, to stvarno treba znati i moći.
A kada je reč o dopisnicima za koje se odluči agencija da to budu sa tih, pa i egzotičnih mesta, egzotičnih i opasnih u isto vreme, kakav treba bude profil tog dopisnika? U kakvoj fizičkoj kondiciji? Evo, meni to prva asocijacija jeste uvek, treba da bude, osim znanja jezika, osim odličnog statusa kao novinara u onom pravom smislu reči, dakle, poznavanja sredine u koju odlazi, odnosno pripreme za odlazak u tu sredinu. Jesu li to sve osobine koje i dan danas jesu primarne kada se agencija, vi ste direktor Bete, odlučuje za svog dopisnika iz inostranstva?
Pa pre svega, naravno, su ti profesionalni kriterijumi. Nažalost, danas niko sa ovih prostora nema više dopisnike po egzotičnim, kako mi kažemo zemljama, jer je to jako skupo. Vrlo skup posao. Naravno, profesionalni kriterijum je i taj koji određuje ko će da ode, a u to vreme to ko će da ide, da li će da ide u Afriku ili neće, bio je vrlo razrađen sistem. Vi idete na lekarski pregled, i to detaljni lekarski pregled, i da biste uopšte dobili dozvolu da idete u inostranstvo, jer je tada u socijalističkoj Jugoslaviji dopisnik bio pokriven zdravstveno gde god da je. Da li je to New York, Washington, Dakar, Dar el Salaam, ne znam, Etiopija ili daleka Azija, on je odlazio, ali je to tražilo prethodno da se i on i porodica, da se vidi da mogu da su zdravi. I onda odlazite tamo
I prilagođavate se uslovima
života, da.
I onda se vratite u svoju zemlju kao pobednik, uglavnom posle 4 godine.
Pa 4 godine je mandat, da. Prilagodite se. Vrlo je retko bilo da se neko ne prilagodi. Retko, ja ne sjećam se da je neko rekao ja bih da se vratim. Jer ipak je to izazov novinarski, vi dođete u potpuno jedan novi svet. Ja, kad sam krenuo iz Francuske, tamo recimo bilo negde oko plus 15, ja dođem i izađem, pošto je aerodrom tada nije imao, dakarski aerodrom nije imao one fingere, ono da uđete u hodnik ili bilo šta, nego stepenice, silazite na pistu, pa peške do zgrade, dođem na recimo, nije to puno, plus 28-30, ali vlaga 90%, i to kao da ste ušli u saunu direktno iz aviona koji je klimatizovan. I to mi je prvi susret sa Afrikom, onda neki novi miris i neki ljudi koji oko vas trče, nude vam usluge, kažem, treba preživeti i tako dalje. I sve to se dešava i onda sam ja imao tu nesreću, da tako kažem, ili sreću, mislim da je ipak sreća bila za sa novinarske tačke. Dođem na carinsku i pasošku kontrolu i oni kažu, vi ne možete da uđete. Meni su rekli u njihovoj ambasadi u Rimu da me čeka viza tamo. Kad sam došao, kažu, nema nikakve vize, i odmah stavio neki hotel tamo koji je pod policijskom paskom i onda sam tamo 3 dana čučao u hotelu dok se to nije sredilo. I tako, eto, to tako
da, počne. Da, to je jedan od oživljaja. A pamtite li, lepo se sve završilo.
Naravno.
Na sreću našeg novinarstva.
Da, da, glavni urednik njihovog lista, Soleil se zvao list, zove se još uvek, je imao isto prezime kao predsjednik Diouf. Zvao se Bara Diouf. I onda odjednom su se ovi policajci uskomešali i rekli, ja, o, gospodin Diouf je zvao, pošto sam ja njega konačno našao. I onda kaže, možete da idete.
A hajde, setite se još nekog događaja ili doživljaja koga se rado i dan danas sećate, nekog susreta sa tamo, ima prinčeva dosta.
Pa ima, u Africi ima svašta. Ja bih, u stvari ima dve stvari koje bih hteo da ispričam. Jedna je u stvari o toj jednoj iskonskoj afričkoj mudrosti. Naš sin je bio vrlo mali, imao je 3 godine, i kao i svi u Africi, mi smo imali jednu kućnu pomoćnicu. Ona se zvala Nene i ona je apsolutno, kako da vam kažem, nikada reč nije nešto se protivila ili bilo šta, ništa. Vrlo inteligentna, vrlo dobra i veliki prijatelj sa našim Damjanom, koji je naravno njoj govorio srpski, ona je njemu govorila Wolof, ali ona učio Wolof. A ona nikad, ona je naučila da kaže, i to sa francuskim naglaskom, ako dobro, i što god bi on govorio, ona je rekla dobro, dobro. I jednog dana je on sedeo tamo s njom u kuhinji i uzeo neke ovakvu gomilu, jednu 4-5 tanjira, i rekao na srpskom, ne, ja ću ovo sada bacim. Ona je rekla dobro, i on je to bacio i sve se polomilo. I moja supruga je onako besna bila, uletala, šta si to uradio? I još tada nisu bili ovi zakoni, ne smije se kažnjavaju deca. I ona je htjela da ga malo šopi po guzi. Međutim, jedino tada Nene se postavila između nje i Damjana i rekla, no madam, moja supruga Ana je onako malo, šta je sad? I onda je Nene rekla, gospođo, odnos deteta i majke je kao odnos kamena i jajeta. Ako se jaje baci na kamen, slomi se. Ako se kamen baci na jaje, također se slomi. Ja sam kriv. I to je velika, velika lekcija.
I velika mudrost.
Mudrost i za vaspitanje dece.
Da.
Eto, to je onako nešto što, to je onako iskonska mudrost Afrikanaca. Nene je bila iz naroda Djola, koji žive na jugu Senegala, koji su uglavnom, zato se zove Nene, oni su katolici i animisti. I ona je odatle došla u Dakar i eto, tu mudrost nam i dan danas toga sećam.
Da, a uglavnom svi koji provedu vreme, bilo kao novinari ili u svojstvu diplomata ili lekara koji su u to vreme bili uvek dobrodošli, oni najradije ispričaju priču o ljudima koji su činili njihovu poslugu. Dakle, bili su im obaštovanima, o kuvarima, o, sećam se nekih priča, baš na našem programu jednog lekara koji je sa takvom toplinom govorio o tim ljudima i kako su ih ispraćali sa suzama u očima. I to tako su dirljivi, očigledno, trenuci bili koji se pamte za ceo život. Govori o toplini i gostoljubivosti u stvari tih ljudi. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Radomir Diklić. Ja ne volim da kažem bivši ambasador i kad jednom postanete ambasador, uvek ste u statusu ambasadora.
Pa dobro, to tako kaže.
Ambasador Radomir Diklić i direktor Bete.
Moi j'écris des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Moi qui vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler, le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies, mais quand même elles m'ont l'air pourries, vous allez bouffer en grande surface, vous devrez savoir que c'est dégueulasse. Vous prenez jamais le temps de rien, vous venez teigner comme des chiens, et puis après pour vous calmer, vous achetez une nouvelle télé. Je crois que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande de l'OTB, les jeux où on gagne du pognon. Vous avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez, que c'est tant pis le mépris qui vous boufferont jusqu'au trognon. Moi j'ai écrit une petite chanson, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté, jamais je serais allé si loin, c'est certain, c'est certain. Je fous pas tous dans le même panier, vous pourriez pas tous y rentrer, puis moi ça me filerait le bourdon de voir une telle concentration. Constellation, conspiration, consternation. La connerie individuelle, même si parfois elle me dépasse, ne sera jamais aussi cruelle que la sacro-sainte connerie de la masse. Celle qui nous fait faire la guerre, qui nous fait voter pour des cons, qui dans un land instinct grégaire nous fait respecter notre patron. Faut dire quand même cet enfoiré sur nous qui fait son pognon, il nous la met toute la journée, il faudrait qu'on reste mignon. Et je vous parle pas des banquiers qui ont dévalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt. Moi j'ai pas droit au chic en bois, et toi tiens droit, non tiens pas droit, toi t'es comme moi. Mais que faudra-t-il qu'ils nous fassent pour qu'au final on réagisse, si les familles nous laissent de glace, si Serge Dassault protège nos vices. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire qu'il y a des gens bien, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Ils sont 200 fois plus nombreux que la bande d'imbéciles heureux qui nous emmène tous au carton avec trompette et clairon. Même si qu'on se parle pas, coincé dans le chacun pour soi, persuadé qu'on est les seuls à voir qu'on va se manger la gueule.
Oui, mais ça, on va pas se rater, ça.
Alors je lance ça sans trop y croire, parce que je vis de musique et d'espoir, mais là vraiment, il serait grand temps que le bon peuple montre les dents. Et qu'on explique qu'une fois pour toutes à ces salauds qui surfent nos doutes qu'on va les jeter en prison. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Pareil qu'il y a déjà peut-être parce quoi. Puis quand on est là réunis, on a qu'à décider d'un jour. Moi je proposerai le lundi pour enfermer tous ces vautours. Je sais pas où ça nous mènera, mais ça pourra pas être pire que de laisser à ces scélérats le soin de bousiller notre avenir. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est que je sais pas comment vous dire qu'une petite révolution leur donne à tous le sourire.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor sa Radomirom Diklićem, našim kolegom, novinarom, direktorom Bete. Evo govorimo i o, sada ćemo govoriti o diplomatskoj aktivnosti našeg gosta. U Francuskoj je bio naš ambasador od 2000. do 2004. u Belgiji od 2008. do 2012. A ona prethodna naša priča odnosila se na vreme 1983. 1987. kada ste bili dopisnik Tanjuga iz Zapadne Afrike. Svoju novinarsku karijeru vi ste u stvari započeli u Radio Beogradu. Na prvom programu.
Da. Jesam.
Pošto ste primljeni na jednom velikom konkursu.
Jesam. Ja sam, kad sam izašao iz vojske, zapravo već pri kraju vojnog roka sam se prijavio na konkurs koji je bio izašao. I to je bio veliki konkurs. Bilo je, ja mislim, 20 novinara je bilo primarno za sve programe. Prvi, drugi, treći, 202. Ogroman konkurs, polagali smo u kuli Radio Beograda gore na vrhu, neki pismeni, pisali smo neke teme, onda je bio ispit iz jezika i čak smo išli na neke preglede, neke testove, tako, i kod psihologa između ostalog, pa te pita da li brojiš stepenice kad se penješ ili silaziš, da li gaziš liniju na trotoaru, ono kako je podeljen trotoar, svašta su nas pitali.
Danas bi redko ko položio takav test.
I naravno, bile su i mikrofonske probe, i kako to zvuči, sve to. I tako sam ja onda ušao u informativnu redakciju, koja je na trećem spratu bila i danas je, koliko znam. To je generacija u kojoj su bili, recimo, Nikola Mirkov, Gordana Suša, Đorđe Malavrazić,
glavni urednik
drugog programa, i tako još neki drugi. I tu smo mi onda, tada je radio još uvek bio veoma važna institucija, televizija je tek počela da razvija informativni program i nije bila toliko, još uvek je ono reporter radija bio čudo neviđen.
Da. Ja sam zaboravila nešto da kažem. Vi ste i nosilac ordena velikog oficira nacionalnih zasluga kojim vas je odlikovao predsjednik Francuske Jacques Chirac. Šta to zapravo znači kad dobijete, eto, osim značaja koji ima za državu takva jedna nagrada? Šta znači za čoveka koji ponese jedno takvo priznanje?
Pa to znači pre svega meni priznanje da sam u tom periodu u kom sam boravio u Francuskoj uradio dobar posao za interes moje zemlje i da je približim što više Francuskoj i da je Francuska to negde, kako se to kaže, prepoznala, i da sam nešto učinio, naravno sa ekipom iz ambasade, da se ti odnosi poprave. Ne zaboravite da sam ja otišao posle bombardovanja, kad su bili prekinuti diplomatski odnosi, i da sam otišao tamo da ih ponovo uspostavim i da koliko god može razvijem te odnose. Tako da to naravno jedno lično zadovoljstvo, ali zadovoljstvo da ceo taj napor nije bio uzalud.
Da. Kada govorimo o diplomatiji uopšte, kako idu podele? Javna diplomacija, je li tako? Ali sve vreme se...
Javna.
Da, ali se...
Polujavna.
Ali sve vreme se, u poslednje vreme, ne sve vreme, u poslednje vreme se sve više govori o kulturnoj diplomatiji i o ulozi takve diplomatije u tim bilateralnim odnosima.
Ja mislim da je to vrlo važno. To što se zove kulturna diplomatija je apsolutno nešto što je veoma važno, pogotovo za zemlje kao što je Srbija. Naravno, naš toliko puta pominjan strateški interes je da postanemo članica Evropske unije. Kad ste u tom klubu, mnoge stvari, mnoge razlike nestaju, posebno na ekonomskom planu i tako dalje. A jedini ili jedna od retkih stvari koje mogu da vas istaknu vašu različitost, identitet, kvalitet, to je upravo polje kulture, umetnosti, obrazovanja, i ta kulturna diplomatija je enormno važna. Jer ja sumnjam da ćemo ikada mi napraviti neki bolji kompjuter od Japanaca, recimo, ili automobil od Nemaca, ali svakako imamo šta da pokažemo na planu kulture. Ne samo iz vremena prošlog, što bi rekli, što naravno svi već znamo koliko imamo svih tih kulturnih spomenika, nego i savremeno stvaralaštvo naših poslenika kulture, kako se to kaže, znači umetnika u bilo kom domenu, da li je to slikarstvo, da li je muzika, da li je film. Tako da kulturna diplomatija je u savremenim međunarodnim odnosima može da otvori mnoga vrata.
Ali kako da primimo, ne da komentarišemo, ali da, kako da primimo činjenicu da mi, ja mislim da je to još uvek važeći podatak, u svetu imamo samo jedan kulturni centar i to je upravo taj kulturni centar koji imamo u Parizu.
To nije dobro. Mi smo nekad imali više kulturnih centara. Taj kulturni centar u Parizu je blago. Ja to jednostavno ne mogu verovatno dovoljno rečima da opišem koliko je to dragoceno. Po mestu gde se nalazi, on se nalazi na tom trgu Bobur, preko puta kulturnog centra Georges Pompidou, tu dnevno stotine hiljada ljudi prolazi. Pa nek samo pogledaju izlog i nek samo piše da je kulturni centar Srbije, pa će neko nešto da zapamti, se zapita, čekaj, šta je ta Srbija, čekaj da uđem, da vidim šta ima. On nije uvek bio dovoljno dobro korišćen. Čujem i čitam sad i po štampi to da se sada, da je Ministarstvo kulture sada napravilo jednu vrstu programa, konačno, da se zna da će ove godine ili 2016. biti te izložbe, ta predavanja, ti filmovi i tako dalje.
I angažovani su ljudi, angažovani su, da. Od Stanislava Sretenovića, koji za taj deo istorijskog dela angažovan. To je kao neka komisija.
To je dobro.
Tako nešto.
Da, komisija je bila neka. E sad, na tom celom trgu postoji naš centar i do njega je centar Valonije. Valonije i Brisela, znači ne Belgije, nego Valonija i Brisela, frankofonski. Sve ostalo su potpuno turistički sadržaj, suvenir šopovi, kafići i tako dalje. Šteta je što mi toga nemamo i na drugim mestima. Međutim, i pored toga ja mislim da mnogo zavisi od ambasade u zemlji u kojoj jeste. I od neke inventivnosti i želje da se kulturom bavi. Odnosno da se bavi prezentacijom naše kulture u toj zemlji. Uvek može da se nađe neka kopča, neke pare. Ja u Belgiji mi nemamo kulturni centar, ja kad sam bio tamo, mi smo iz ambasade uspevali da napravimo i celo veče posvećeno Jugoslaviji, no, odnosno Srbiji, izvinite, Srbiji u najprestižnijoj nekoj tamo sali Bozar, i da dovedemo i neke muzičare da imaju koncert i da napravimo nedelju u jednom gradu koji se zove Vervije, nedelju kulture Srbije, gde su bili i film, a to sve sa minimalnim sredstvima, sa angažmanom naših ljudi dobre volje tamo, dijaspore, što bi rekao, ali ne u smislu, ne znam ja, masovnog angažovanja, nego vidite ljude koji postoje, koji znaju, koji imaju, recimo u Vervijevu je jedna naša slikarka. Ona tamo živi u doteza Belgijanca i to. I ona nam je rekla da oni prave svake godine nedelju kulture nekoga. I onda smo mi išli tamo, razgovarali. To su sve stvari koje mogu da se urade. Dobro je bilo što smo se mi kao sekcija, srpska sekcija tog udruženja, međunarodnog udruženja frankofonskih novinara, što smo se i predstavili i na ovaj način, evo sad se opet predstavljamo, jer
za širi
auditorijum sada, naravno, da. Mi nismo mnogo brojni koliko ja znam, ali evo, možda i ne znamo i verovatno ne znamo ko sve još bi mogao da bude član te sekcije. Pa neko ovo bude malo i poziv, ako nas čuje tako neki frankofoni novinar, da se prijave, mogu to i verovatno da nađu informacije na sajtu ovoga instituta francuskoga, mogu da potraže koleginicu Gordanu Popović iz politike,
Tako je.
Ona je trenutno predsjednica.
Predsjednica, da, ona vodi računa o tom.
Da. Tako da bi bilo dobro da bude i brojnija malo ta familija frankofonih novinara koji se opet svake godine skupljaju, razgovaraju o profesionalnim temama. Nije to nikakva sektaška organizacija, ali je ipak organizacija gde možete da sretnete mnogo zanimljivih ljudi.
Tako je. Hvala vam na razgovoru. Naš današnji gost bio je Radomir Diklić, ambasador Radomir Diklić. Lepo je i danas bilo sa vama i nastavit ćemo mi naše razgovore i drugim povodima. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Dejan Busančić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.